Lord Jesus, we thank you that you are with us today, that we have this chance, this opportunity to have fellowship with you in your presence, to taste the goodness of the Lord, and to see that you are good in a world that's filled with wickedness and filled with problems and wicked behavior, Lord God, that we can take a break from all of that to focus on you and to just rest in your presence, in the comfort of the Holy Spirit. Help us to focus our minds and our hearts on you and to contemplate the things of the Lord and to feel the goodness of heaven. And we pray that you be with Ajahn in Thailand. He couldn't be here today. But we pray that you be with him and let your spirit give him the comfort and peace that he needs being there with his father. And we ask for your hand of guidance and direction on the rest of the service today. We ask your blessing in Jesus' name. Amen. Yeah, so Ajahn had to leave kind of suddenly because his dad got very sick recently, and so he kind of left on a little bit short notice. And so I had basically a little over a week to prepare the sermon. Oh, you can translate.
Ajahn, นะครับ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่สบายหนักมากเขาจึงจำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังประเทศไทยและผมก็พี่มีเวลาแค่อาทิตย์เดียวที่จะเตรียมตัวสำหรับการนำนมัสการและก็เทศนาในวันนี
้ Yeah, so I found out a little over a week ago that I'd be preaching today, and which is not much time for at least for me anyway for preparing a sermon.
สำหรับผมเนี่ย7วันเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่จำกัดมากจะมีเวลาที่ไม่พอสำหรับที่จะเตรียมตัวที่จะทำทายสิ่งเทศนาอย่างดีๆได้
And so, being the good Christian that I am, I didn't panic, but I prayed. I had faith. Amen.
แต่ผมเนี่ยเหมือนกับเซ็งนะครับเป็นคริสเตียนที่ดีผมจึงหยดยอมอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อน
So I prayed about, oh God, what do you want me to preach today? Something that comes from your heart.
ผมจึงทูลพระเจ้าว่าพระบิดาเจ้าข้าให้กลับเข้ามาในหัวใจของข้าพเจ้าเถิดว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะเทศกับเรื่องอะไรกันแน่
And so I was driving home from work one day and listening to the radio, the Christian radio.
ผมวันนึงเนี่ยกลับบ้านนะครับขับรถกลับบ้านจากที่ทำงานเนี่ยแล้วก็นั่งฟังวิทยุสถานีของคริสเตียนอยู่ในนั้น
Yeah, I just want to make sure I wasn't listening to just any old radio station, but Christian radio because I'm a good Christian, right?
ไม่ใช่แค่สถานีธรรมดาของชาวโลกนะครับแต่ผมเป็นคริสเตียนที่ดีนั่นแหละถึงฟังแต่สถานีของคริสเตียนเท่านั้น
So the program I was listening to happened to be focused on the family and their guest speaker that day was Charles Colson Chuck Colson
รายการนั้นในเวลาช่วงนั้นเนี่ยก็เกี่ยวกับการสนับสนุนของทางครอบครัวและ Chuck Colson เนี่ยก็เป็นคนที่เทศนาในช่วงวันนั้น
And Chuck Colson he's a famous Christian and famouspreacher because he back in the 1970s he used to be President Nixon's advisor his right hand man basically
ชัคโคลสันเนี่ยถ้าคุณรู้จักเขาอย่างดีนะครับในช่วงที่ประมาณ1970ต่อมาเนี่ยเขาเนี่ยมีชื่อเสียงดีมากและเป็นที่ปรับศึกษาส่วนตัวของ President Nixon ด้วยซ้ำไป
Can somebody turn the fan down please I turned it up a little too high it's blowing my little notes all over the placeYeah, thank you. And because of the sudden notice about preaching, I didn't even have time to type up my notes, so I have to kind of look around for what I'm trying to say next. Okay, so Chuck Colson, he's this famous preacher. He was the right-hand man of President Nixon back in the 1970s, And he became a Christian as a result of the Watergate scandal back in the 70s when President Nixon lost his job and Chuck Colson went to jail for a couple of years.
ถ้าคุณรู้จักประวัตินะครับว่าชัคโคลสันเนี่ยแต่ก่อนยังไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เขาเป็นมือขวาของ President Nixon ด้วยเนี่ยแต่เมื่อว่าเดือนเกี่ยวว่าที่ President Nixon เนี่ยถูกจับว่าสอบสวนในเรื่อง Watergate เนี่ยเขากับพรรคพวกของเขาก็เข้าไปติดคุกด้วยซ้ำ
And so now he has a prison ministry and it's an international prison ministry plus he'sA scholar in government and politics and in society.
เมื่ออยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาก็เรียนบทเรียนจากพระเจ้านะครับเมื่อเขากลับออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จัดตั้งพันธกิจเรือนจำแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่ทุกคนเนี่ยจะชวนเขาไปพูดด้วย
And so that day he was talking about politics and Christians orGovernment and Christians and what's happening in our country today.
แล้ววันหนึ่งเขาก็มาคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและสิ่งที่การเมืองจะเกี่ยวกับเรื่องของคริสเตียนได้อย่างไรกัน
And this his message really it touched my heart because it's been something that has been bothering me very much recently about how far away our country is getting from God.
และสิ่งที่เขาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จดจ่อกับหัวใจของผมมากเพราะว่าเรารู้ว่าประเทศนี้ห่างเหินจากพระเจ้ามากอยู่แล้ว
One of the things he said was about that Christians we pray for political change for God to save the president save this senator that senator our government leaders but he said it's not enough
ในบ้านเนี่ยบ้านของเราเนี่ยเรารู้ว่าคริสเตียนเนี่ยจะพยายามอธิษฐานเผื่อกับผู้นำและก็ประธานาธิบดีแต่ผมก็คิดว่าอาจจะไม่เพียงพออยู
่ And he's saying that the responsibility for change in our country has to come from the church.
แต่เขาก็คิดว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงในสังคมของเราเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในโบสถ์ของเราก่อน
Because in this country we have this mistaken idea, this myth that there are political answers or solutions for all of our problems.
เพราะว่าในประเทศบ้านเราเนี่ยที่เนี่ยเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการสิ่งที่มีคำตอบเนี่ยส่วนมากจะมาจากข้าราชการหรือมาจากรัฐบาลโดยตรง
And so the problem is that everyone in the country including Christians are looking to the government to answer all our problems
แน่เหตุว่าสำหรับถึงเราจะรู้ว่าไม่แค่แต่คริสเตียนเท่านั้นแต่คนสังคมชาวโลกทั่วไปก็พยายามจะส่งหาสิ่งคำตอบมาให้กับปัญหาที่เรามีอยู่เผชิญอยู
่ And there are two problems that come with doing that. One problem is that when we're turning to government to solve all our problems, that eventually we end up giving government all the power, and it leads to a tyranny or a dictatorship.
ปัญหาก็คืออยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหวังไว้ว่ารัฐบาลจะช่วยปัดปัญหาได้อย่างทุกสิ่งทุกอย่างแต่หลังจากที่รัฐบาลนำรวมปัญหาของเราไปหมดเนี่ยรัฐบาลก็จะมีอำนาจมากกว่าและที่จะทำในสิ่งที่อาจจะไม่สมควรก็ได
้ And the other problem is that government solutions don't solve the problems of the heart
และสิ่งที่รัฐบาลคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยในทางสังคมนั้นอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ช่วยในจิตวิญญาณของเราก็ได
้ Because and Chuck Colson knew firsthand what he's talking about that the government can pass all kinds of laws and build all kinds of jails but it's never going to touch the human heart
เพราะว่าคุณโคลสันเนี่ยทำงานกับรัฐบาลมาตั้งนานมีประสบการณ์รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยนโยบายของเขาเนี่ยจะไม่เป็นสิ่งที่สมควรที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่อยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณในจิตใจของคริสเตียนทุกคนได้
And only God can do that, and that's where the church, we the church, come in.
เพราะว่าพระเจ้านี่แหละคือพระองค์เดียวที่มีสิทธิ์ที่จะส่งช่วยสารพวกเราได้โดยทางการของคริสตจักรเท่านั้น
Okay, so let's look at Matthew chapter 5.
Okay, ครับเรามาดูพระคัมภีร์จากพระกิตติคุณมัทธิวบทที่5ได้ไหมครับ
Okay, in verse 13, Jesus, he says, you are the salt of the earth.
ริ่มจากข้อที่13นะครับทั้งหลายนี่เป็นเกลือของโลก
Now there's at least two important qualities about salt. The first one is pretty obvious, but the first one is that it's different from the food that you put it on.
คุณสมบัติของเกลือเนี่ยมีประมาณ2ประการใหญ่ๆนะครับอย่างนึงเนี่ยที่จะไม่เกี่ยวกับที่จะทำเก็บรักษาของอาหารเอาไว้ได
้ And the power or the goodness of that salt comes from the fact that it's different from the food that you put it on
แต่ว่าคุณภาพของเกลือเนี่ยคือสิ่งที่จะไม่ร่วมอยู่กับอาหารแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันและรักษาอาหารไว้นั้น
And clearly, as Jesus even says in verse 13, if the salt isn't any different than the food, then the salt is useless. What's the point of putting any salt on the food?
เป็นดังนั้นพระเยซูถึงตรัสเอาไว้ว่าถ้าอาหารกับเกลือนี่ปนกันแล้วเนี่ยเราจะแยกกันไม่ออกแล้วมันจะมีคุณสมบัติอะไรดีๆออกมาล่ะ
But it's only when the good salt is combined with the meat or whatever food, it changes the nature of that food and makes it better.
เราถึงจะรู้ด้วยกันว่ามาตรฐานของเกลืออย่างแท้ๆเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่จะทำให้อาหารเนี่ยไม่บูดเบ้าไม่บูดเสียหายไปได
้ And so if again if we are being the same you know talking about Christians now if we're not being any different than our society then Jesus is saying we become useless we're having no effect on society
ผมถึงจะบอกให้พวกเราฟังว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าชีวิตของเรานะฮะดำเนินไม่จะเหมือนกับคนชาวโลกต่อไปด้วยกันเนี่ยพวกเราจะไม่มีแตกต่างกับอะไรเลย
And I think it's clear from things that are happening in our country that it's showing that our church is having not just our church but I mean the church in general is having no effect on society
ผมจึงเห็นอยากชัดเจนว่าโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่โบสถ์ของเราว่าพระกิตติคุณมาจากโบสถ์เนี่ยจะไม่ได้ทำอะไรต่อชาวโลกหรือสังคมโลกต่อไป
You can see it
เวลานี
้ You can see it in things like overturning of Proposition 8 the law that would have stopped homosexuals from getting married
จำได้ไหมครับที่ไอ้กฎหมายไอ้ number ที่8ที่ออกมาเนี่ยที่จะบอกว่าการแต่งงานสำหรับยกเอาไว้ให้ผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นแต่มันถูกกลับไปออกมาแล้ว
And just the fact that our government leaders even have to debate this issue shows how low our moral values are getting or have gotten.
มันตกลงมาถึงสภาพที่เรียกว่าแม้แต่ว่าพวกทางการเนี่ยจะต้องเถียงกันและต่อรองกันว่าไอ้กฎหมายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําต่อไปได้หรือไม่ได้กันแน่น่าสงสารมาก
We have laws that allow abortion. They allow sex education in schools.
เรามีกฎหมายที่ออกมาแล้วเนี่ยทำให้ว่าการที่จะฆ่าในทารกในครรภ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันไปได้และการที่สอนเกี่ยวกับเพศพันธุ์ในโรงเรียนพับลิกเนี่ยก็จะสิ่งที่เป็นไปได้อยู่วันนี
้ And so now teenage pregnancies are just out of control and it's a big social burden on society
มีหน้าล่ะผู้หญิงเด็กๆเล็กๆเนี่ยจะมีลูกมีตั้งครรภ์กันแล้วในเวลานี้และเป็นสังและเป็นและเป็นเป็นปัญหาอย่างมากในสังคมของเราในเวลานี
้ And we have groups organizations that push for they're fighting for the separation of church and state or church and government
และมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มของชาวโลกที่อยากจะออกกฎหมายออกมาว่าไอ้สิ่งที่กิตติคุณหรือสิ่งที่มาจากพระคัมภีร์เนี่ยจะไม่ให้เกี่ยวในทางการของการเมืองได้ด้วยซ้ำไป
And so nowPrayer is forbidden in schools, as many of the youth know. But it also mentioning God in court and government hallways is also forbidden.
มีหน้าล่ะในวันนี้ในโรงเรียนที่เราอยู่ในรัฐบาลเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานถึงแม้ว่าในทางการหรือในที่ City Hall ที่เราจะไปเนี่ยเราจะพูดคำว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ด้วยซ้ำไป
And you can see it in the moral values that are shown on TV and movies and in music that we listen to.
Lap.พระปฏิการของที่จิตใจของมนุษย์เนี่ยก็ตกต่ำลงไปมากในช่วงวันนี
้ And so why is all this happening?
ทำไมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในเวลานี้ล่ะ
Because it's not the homosexual's fault and it's not the abortionist's fault
ไม่ใช่ว่าพวกพยัญชนะเนี่ยเป็นความผิดของเขาหรือว่าไม่ใช่พวกที่ต่อต้านอยากจะ มี abortion เนี่ยเป็นความผิดของเขา
And it's not even the fault of those liberal Democrats in Washington
หรือไม่ใช่พวกไอความคิดพรรคที่มีแนวทางที่เรียกว่า liberal ที่อยู่ในกรุงวอชิงตันด้วยซ้ำไป
It's our fault the church's fault we're not being the salt that Jesus requires us to be
แต่เป็นความผิดของเราเป็นความผิดของคริสตจักรที่พระเยซูตรัสเอาว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเกลือแท้ๆ
I think we listen too much to unbelievers who say that Christians don't belong in politics. We should mind our own business.
บางทีเราเชื่อนะครับพวกที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพูดซ้ำๆให้เราว่าเราจะเชื่อคำพูดของเขาว่าคริสเตียนเนี่ยไม่สมควรที่จะเล่นหรือเกี่ยวข้องในทางการเมือง
But it's only when we as real good Christians get involved in society that the society gets better.
แต่ว่าถ้าเราจะเป็นคริสเตียนของพระเยซูที่แท้จริงเนี่ยเราจะต้องสมควรที่จะเกี่ยวข้องในสังคมที่เราอยู่ดูอยู่เพราะว่าสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยให้จะทำให้ดีขึ้นมา
There's too many Christians they say I don't want to get involved in government problems I don't want anything to do with that I don't want to deal with that
พวกเราคริสเตียนหลายคนบอกว่าอย่าไปสนมันเลยเนี่ยเรื่องทางการเมืองเราไปยุ่งพวกเขาได้ทำไม
But just as Chuck Colson was saying, that kind of attitude is not acceptable.
แต่ Chuck Colson บอกว่าแนวทางความคิดแบบอย่างนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริง
Because if you're a born-again, spirit-filled follower of Jesus Christ, then you already are involved.
เพราะว่าถ้าเราจะเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่จริงๆและมีพระวิญญาณอยู่ในเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสมควรทำพันธกิจของอันนั้น
Because Jesus says right there in verse 13, you are the salt of the earth. Not you will be one day, or you can be if you want to be. You already are the salt of the earth.
พระเยซูชัดเจนในข้อที่13บอกว่าคุณเนี่ยเป็นเกลืออยู่แล้วไม่ใช่ว่าเมื่อวานอยากจะไม่เป็นเกลือหรือว่าพรุ่งนี้อยากจะไม่เป็นเกลือแค่เป็นแค่วันนี้โอเคแค่นั้นเองไม่ครับตลอดเวลาเราเป็นเกลือของพระเจ้า
And so he expects you or us, his church,to make a difference in our society.
แต่นี้ต่อไปพระเยซูก็ตำลัดออกมาแล้วว่าจะจุดประสงค์ของพระองค์คือเราจะเป็นที่จะต้องเป็นเกลือที่เราจะอยู่ในสังคมของเราอยู
่ He expects us to be different.
แนวทางพระองค์บอกให้เราว่าเราจำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตที่แตกต่างกับคนชาวโลก
Hey, now the second important quality that was all about the first one. The second one aboutSalt is that it acts as a preservative, which we all have heard before.
จุดประสงค์ที่สองของเกลือนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ preserve อาหารที่จะได้ไม่บูดเน่าไป
So that means it acts as an antiseptic or a medicine that kills germs that destroy the meat.
เกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ในคุณสมบัติในเนื้อหรือในอาหารที่เราเจิมเกลือเข้าไปในนั้น
So.Which means that continuing the metaphor that we're the salt, that means it's our job to preserve godly values in this society.
นี่เป็นเครื่องหมายนะครับแค่เครื่องหมายที่ว่าเราเนี่ยเป็นเกลือของโลกเราจะได้ทำให้โลกเนี่ยไม่บูดเน่าเสียหายไปไงล่ะ
But on the other hand, it's also our job to destroy the false teachings and the false ideas in our society.
ในทางเวลาเดียวกันนั้นที่เราเป็นเกลือเนี่ยเราก็มีคุณสมบัติที่จะกำจัดลบล้างความเชื่อความสอนที่ผิดๆที่ไม่ตรงกับคริสเตียนความเชื่อเท่านั้นด้วย
And we have to speak up against the bad moral values and bad behavior that we're seeing in society
เราจะต้องเปิดปากพูดตรงๆกับพวกที่มีคุณธรรมที่ไม่ดีพวกที่ทำความผิดบาปว่าอยู่เนี่ยทำความผิดบาปแล้ว
God needs us to bring kingdom of God values into this country
พระเจ้าเนี่ยจุดประสงค์ที่ให้เราเนี่ยนำสิ่งและพระอาณาจักรเนี่ยคนเนี่ยมาตั้งอยู่ในบนโลกนี้ด้วยทุกๆวันนี
้ Because if we're not going to do it who will
เพราะถ้าเราไม่ทำเป็นคริสเตียนเนี่ยใครล่ะที่จะไปทำมัน
Now verse 14 Jesus also said that you are the light of the world
โอเคข้อที่14นะครับท่านทั้งหลายก็เป็นแสงสว่างของโลกนี้ด้วย
One thing about light is that people are attracted to light sort of like insects, but I don't want to compare anyone to insects.
มีจุดมีสิ่งอันนึงสำหรับความแสงสว่างหรือว่าคนๆเนี่ยชอบอยู่ในที่ที่มันสว่างไม่ใช่ที่ที่มืดตื้อนะครับก็เหมือนที่แมลงเนี่ยบางสิ่งบางตัวเนี่ยชอบเข้าไปในไอ้ดวงไฟนั้นอย่างนั้น
Because there's something good that attracts us about light.
เพราะไอ้แสงสว่างนี่มันมีความดีที่เราที่จะเล่าลมใจเราที่ไปใกล้มันนั้น
Did you ever walk around your house at night when it's really dark and you're in a room but you're not exactly sure where in the room you are until you see the little like glowing light from the computer, a little green light on the telephone or on a clock, and then suddenly you know where you are in the room. You can say, okay, the couch is right here, I can go around this way, or I know if I walk straight to that computer, there'll be nothing in the way.
คุณเนี่ยเคยไหมครับที่ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเนี่ยมืดตึ๊ดตื้อเลยนะครับและอยากจะหาสิ่งอย่างนึงแต่ว่าก็มีสิ่งที่อย่างนี้ที่ว่ามีจุดไฟเล็กๆอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือไฟสว่างเล็กๆเนี่ยที่ทำให้เราเห็นได้นิดนึงแล้วเราก็เดินอ้อมไปแล้วก็เอาสิ่งที่เราอยากจะเอานั้นได
้ Because there's some comfort and guidance that comes from that little light shining in the blackness it gives us some comfort and guidance
ถึงแม้ว่าไอ้ดวงไฟมันจะเล็กนิดเดียวแต่เราว่าจิตใจมันทำให้เราว่าเราดีใจแล้วว่าทำให้เราว่าโอ้เนี่ยเราเห็นได้แล้วนะถึงแม้ว่าจะลิบลีถึงขนาดไหนก็ตามเราก็สามารถที่ไปเอาของที่เราจะเอาได้
Do you remember that movie Apollo 13 with Tom Hanks as the astronaut and they fly to the moon but then they have trouble getting back to the earth?
จำหนังเรื่องนึงได้ไหมครับเรียกว่า Apollo 13ที่ทอมแฮงค์และก็นักมนุษย์อวกาศเนี่ยบินขึ้นไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาที่จะกลับมาในโลก
Now in the movie as the astronaut his wife was worried for him and asked him aren't you scared to go on this flight that hasn't been done before
ก่อนที่เขาจะจุดไฟแล้วก็ส่งไอ้จรวดขึ้นไปเนี่ยภรรยาของนักอวกาศคนนึงก็ถามว่าเนี่ยคุณจะกลัวไหมที่สิ่งที่คุณจะขึ้นไปทำเนี่ยไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลย
and so he told his wife the story of when he was a World War II pilot he was flying his plane trying to find his ship the aircraft carrier in the ocean he was coming back from a mission trying to findhis ship and it was at night time
เขาก็เลยบอกภรรยาว่าที่รักเอ๋ยมีครั้งๆนึงที่ผมที่เคยอยู่ในเป็นนักขับเครื่องบินรบที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผมมีครั้งนึงออกไปที่อยากจะลงระเบิดในเรือที่เรือใหญ่เรือยักษ์ที่มีเครื่องบินอยู่บนนั้นเนี่ยและผมก็หาเขาไม่เห็นเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเสียหายมากในครั้งนั้น
And so while he was flying his plane the electricity went outAnd he was flying in total darkness.
เมื่อครั้งนั้นเนี่ยผมบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไฟสว่างในเครื่องบินของผมก็ดับหายไปหมดทุกอย่างทุกสิ่งที่อยู่ข้างๆรอบของผมเนี่ยก็มืดตื้อไปเลย
And he began to panic because he had no way to guide his plane in the darkness.
เขาเป็นนักขับเครื่องบินเขาก็ตกใจในช่วงนั้นว่าเขาเนี่ยจะขับเครื่องบินไปทางไหนกันแน่เพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะนำเข้าไป
But before he could he lost control of his thoughts he looked down he saw a green glowing line in the ocean
แต่ก่อนที่เขาจะเสียสติไปเนี่ยเขาก็ดูลงมาจากทางหน้าต่างของเครื่องบินก็เห็นว่ามีเส้นไฟเป็นหลอดเขียวๆเนี่ยจุดหลายๆจุดเนี่ยในบนทะเลนี่เขามองเห็น
and he suddenly knew what that green light was it was the algae that he learned from past experience that when ships are going through the water at night they stir up a certain kind of algae and as the algae gets stirred up mixed up it glows a green light yeah translate that one
เขาก็เคยเรียนว่าตอนที่เป็นนักศึกษาในขณะที่อยู่ในNavy นั่นเขาเรียกว่ามีสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ว่าเมื่อเรือลำใหญ่ๆเนี่ยเดินไปในท้องทะเลเนี่ยและไอ้มันทำให้มีคลื่นขึ้นมาในตามในท้องทะเลเนี่ยทำให้กบกวนสาหร่ายแบบอย่างนึงขึ้นมาและเมื่อสาหร่ายเนี่ยเมื่อถึงกบกวนกับสิ่งที่คลื่นในใต้ทะเลนั้นมันก็จะทำให้มีแสงของมันพลิบพลีออกมา
And so he was able to use that green glowing line to follow it right to his ship and be able to land his plane on the ship. So there's a certain comfort and guidance that comes from the light.
เขาจึงเลือกว่าเมื่อเรือใหญ่ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยไอ้สาหร่ายนี่มันจะมีไฟตามเป็นแนวขึ้นมาเขาก็ตามแนวบินตามแนวของสาหร่ายสีเขียวนั้นในทันนั้นเขาจะพบว่าเรือของเขาเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นได้แล้ว
And that's what Jesus is saying, that our job is as Christians to be that light that provides comfort and guidance.
นี่แหละพระเยซูถึงบอกให้พวกเราตัดให้พวกเราฟังว่าพวกเราเนี่ยก็เหมือนแสงแบบอย่างนั้นถึงแม้จะลิบหลีเท่าใดก็ตามแต่เราก็เป็นแสงสว่างเป็นคุณธรรมที่ดีต่อมนุษยชาติอยู
่ Because those people out there are lost in the darkness, grasping and looking for something to give them some hope and guidance.
คุณรู้ไหมคนชาวโลกทั้งหมดข้างนอกเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในความมืดเขาไม่เห็นความแสงสว่างเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าจะรักเขาได้อย่างไร
Now in verse 15 Jesus said that the lamp gives light to everyone in the house
ข้อที่15เมื่อคุณจุดตะเกียงเนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์เห็นแสงสว่างจากตะเกียงดวงนั้นได
้ Which it shows us and it should show us that the nature or the purpose of the lampis to help others
ก็รู้ว่าไอ้ตะเกียงเนี่ยจุดประสงค์ของตะเกียงเนี่ยก็คือให้ความแสงสว่างและความแสงสว่างเนี่ยมนุษย์ทุกคนที่มีตา2ตาจะมีสิทธิ์เห็นความแสงสว่างนั้นได
้ The lamp exists for others to use it
แสงสว่างมีเพื่อว่าคนเราจะได้ทําตามหรือจะให้จุดประสงค์ของแสงสว่างนั้นที่เราจะเล่าให้ได้เห็น
Just like the salt Jesus said we're the salt of the earth
ก็เหมือนกับเกลือนี่แหละเป็นเกลือของโลกแต่เราก็อยู่บนโลกนี้ไม่ใช่เหรอ
We're not just to be salt in a little jar by ourselves in our own little world
เราเป็นเกลือของคนทั่วไปไม่ใช่เป็นเกลือที่อยู่ในขวดเล็กๆที่คนจะมาจับแล้วก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวนี่ล่ะ
He said we're the light of the world
โทษทีครับ
Not a light by ourselves in a little lamp by ourselves
เราเป็นเกลือของโลกและเราเป็นแสงสว่างที่จะฉายเข้าไปในโลกไม่ใช่แค่ส่วนตัวของเราเท่านั้น
Which means that Jesus made us as Christians yes to glorify him but before others in front of others
ถึงบอกว่าพระเยซูตรัสว่าเรานี่เป็นคริสเตียนเราเป็นแสงสว่างแต่แสงสว่างเนี่ยเป็นแสงสว่างที่พระเจ้าให้กับเราก่อนเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมีแสงสว่างในตัวของเราเองเพราะว่าเราเป็นสภาพที่อยู่ในความตกบาปแต่ก่อนจำได้ไหม
That means he didn't make us to be Christians to stay in our own little world but to shine for others to help others
และเราก็รู้ว่าพระเยซูเนี่ยให้คริสเตียนทุรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยจะได้เป็นกลุ่มของแสงสว่างไม่ใช่เป็นกลุ่มที่จัดการทำงานสังคมหรือสังคมสงเคราะห์ต่างๆแต่เป็นกลุ่มที่ให้แสงสว่างกับความโลภกับการโลภ
That's why Jesus said in verse 16 that they may see your good worksAnd that they may glorify our Father in heaven.
นี่แหละเราทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงที่พระเยซูทรงตรัสเอาไว้ว่าจงส่องแสงสว่างให้กับคนทั้งปวงที่นั่น
We think that this scripture is always about us, that we're the salt, we're the light, but the purpose of that is for them. It's really for them out there.
ไม่งั้นคุณอ่านไอ้คำพระคัมภีร์จากมัทธิวก็คิดว่าเราเป็นเกลือนะเราเป็นแสงสว่างก็พอแล้วก็เป็นของตัวเราเองใช่ไหมเราไม่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคนชาวโลกหรือในสังคมก็ตามไป
And which therefore it means that if we're going to hide our little light our faith under a bowl we're defeating the whole purpose that God's created us for
ไม่อย่างนั้นชีวิตที่เราจะเป็นแสงสว่างหรือเป็นเกลือเนี่ยถ้าเราจะเอาเก็บไว้ถึงตัวเองหรือจะเอาไอ้กระป๋องเนี่ยครอบลงไปในเทียนของเราเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์กับคนทั่วไปได้ด้วยนะสิ
Because when we do that then we cut off or short circuit God's purpose for our lives and for the church
เพราะว่าถ้าเราปกปิดชีวิตของเราอย่างอยู่อย่างแบบส่วนตัวเนี่ยเราก็จะไม่มีประโยชน์และโบสถ์ที่อยู่บนโลกเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์ต่อสังคมด้วยซ้ำไป
So that means that Christians the churches cannot hide ourselves from society anymore by minding our own business
เราจึงบอกให้ท่านฟังว่าพวกเราเป็นคริสเตียนเราเป็นโบสถ์เนี่ยเราจะแอบซ่อนต่อชาวโลกไม่ได้เลย
And this is the message that I heard on the radio and that I believe God is trying to say to all the churches not just our church that it's time for us to get out there and live and work in places where we can be an influence.
และนี่แหละที่ผมฟังในวิทยุในวันนั้นที่ชาโกซันบอกว่าเรานี่แหละจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์กับชาวโลกไม่อย่างนั้นตัวเราเองจะไม่มีประโยชน์ต่อใคร
So it's time for us to stand up for godly values in our society. It's time for us to bring the kingdom of God into this country.
ต่อไปว่าเวลานี้ถึงแล้วที่เราคริสเตียนจะต้องยืนขึ้นมาเราจะต้องยืนและยึดมั่นกับความจริงของพระเจ้าและโชว์ความจริงของพระเจ้านั้นให้แก่คนชาวโลกรู
้ And it's not just about going out and evangelizing and stopping anyone on the street to tell them about Jesus.
ไม่แค่เพื่อออกไปจากโบสถ์นะครับแล้วก็ไปประกาศพระเกียรติคุณให้แก่คนที่อยู่บนถนนเท่านั้นเอง
It's about being good citizens and doing the right thing.
แต่เป็นประชาชนที่ดีและทำสิ่งที่สมควรอยู่สม่ำเสมอ
And it's about being different and not doing what other people do.
และเราจะต้องใช้ชีวิตของเราที่แตกต่างกับคนชาวโลกอยู่และทำแบบของพวกเขาไม่ได
้ It's about getting involved in voting in elections.Which are coming up soon.
ในเรื่องการเมืองเราก็ต้องอาสาสมัครที่จะลงเสียงลงคะแนนด้วยเพราะว่าไอการอาสาสมัครก็จะมาอีก2เดือนที่แล้วนี
้ It also involves getting involved in government in politics if that's what God's calling you to do.
และถ้าพระเจ้าเล้ารวมในจิตใจเราให้ทำสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในเกี่ยวกับการด้านการเมืองเราก็สมควรที่จะยอมและเสียเวลาเราทำไป
And it includes getting involved in the PTA at your kid's school.
นั่นก็หมายถึงว่าในโรงเรียนเนี่ยก็เข้าไปในสังคมที่เป็นช่วยเหลือเกี่ยวกับลูกของเราที่อยู่ในโรงเรียนนั้น
But those are just examples, and you can think of other ways. But the idea is to get up, stand up, and do something because we're letting.Things go too far. We're not being the salt and light that God has called us to be.
นี่แค่เป็นสิ่งที่เราพูดให้ฟังเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราจะต้องเป็นคริสเตียนที่จะต้องยืนขึ้นและทำตัวให้ชาวโลกเห็นว่าเราเนี่ยแตกต่างกับพวกเขา
And so I believe God's message to the churches is to, as He said, to let your light shine before men, that they may see your good works and that they may glorify our Father who's in heaven.
เมื่อมาจุดถึงนี้แล้วผมก็อยากจะให้พวกคุณรู้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องส่องแสงสว่างให้กับทุกๆคนนั้นไม่งั้นตัวเราเองก็ไม่มีประโยชน
์ Okay, let's bow our heads and pray.
ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่สมควรที่จะรับการนมัสการจากพวกเราที่นี่ทุกๆคนขอให้พระองค์เป็นพระเจ้าที่ส่องแสงสว่างให้กับพวกเราและให้เราเนี่ยจะส่องแสงสว่างกลับไปให้กับคนชาวโลกและเป็นเกลือที่จะรักษาสังคมนี้จะไม่ให้บูดเน่าเสียหายไปขอพระองค์ช่วยเราทุกๆคนเถิดและขอให้พระองค์อยู่กับอาจารย์สว่างด้วยไม่ว่าเขาจะอยู่แห่งไหนท่านที่ทำอะไรอยู่ขอให้พระองค์อยู่กับเขาและกับอาจารย์สุพรและก็ลูกๆด้วยเถิดขอให้พระองค์ทรงนำการนมัสการในวันนี้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในวันนี้ในหนังสือมัทธิวบทที่5ขอบพระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งในพระมหาเลิศเนมของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน
Thank you, Tim. Thank you for the message.